Jadi kalau cuma orang insan negara view, efan orang mau naik saat view itu entah orang rajaga sulit jutan. Wan gua kau mila mana insan ikhob besin. Onkolo des sebelum itu kau tiff mudah itu kau. Berkum lama dama. Wan dia tanu jenar deh bini tinak tuk kesan itu. Ansur ala kait mudi ada. Wan rafu fone kesan itu. Oduri tanu kesan itu mukhay sak tuk nama orang itu. Wan rafu fone kesan itu mana?
Ministrin barnoota Ethiopia hojjettoonni koo bobbaa hojii irra turan lama naannoo Afaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayitu kan naannoo Afaar keessatti jechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ogaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Eeraa ayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayitu magaalaa garba isetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasa Addis Chekkol jaallannetu dhiyeessa.
Ministeera barnootaaf itti gaafatamtu quunnamtii uummataa akka ta'an Adde Haragoo Amaa immoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Xiyyitti tamattoonni mootu gudaa daddaashoochuu namaan hundi ahuun bawul altaawwaqam. Bisiraa la iyyaalluu noo masalee la supervizhin siraa eedawu noo.
Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadaamaayitu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalne kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahuun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damissi Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloyta ajjeechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababa laga Awaashi guuteen buqqa'anii daa'annaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyta akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnootii gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi-Ilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kata'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.
Walgayin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota 3 jechuun kan Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masri kalakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolisa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsa hariiroo idil-addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolisa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walgayichi waa'ee hidha laga Abbayyaa jalqabamee jirame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame mariin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwaal yookaan karaa teknoolojii intarneetii kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimokiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhagahamaa jirutti har'a uummanni biyyattii pirezidaanti Joon Magufuulii deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pirezidaanti Magufuuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjeechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa tunduu liisuu dabalate namoota 14 jedhamee jira. Pirezidaanti Magufuuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5 dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuulii doorsisa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuulee mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pirezidaantummaadhaa haala barcumawwan paarlaamaa biyyattii 264 dorgommiin kan gaggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. kachama chama mapunduzi jeramu partin presidenticha ega biyettin barad bakura sagalif jatami toko koloni britain jala bate jalkabe agamat akumataita kabate tijira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partiile siyaasaaf saboota biyyatti walitti fida ka jedhame gabaasa addaa dheengadda ifa godhani jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Kenyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmo Daawit Nairobi irraa gabaase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Kenyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa'ee garee biyyatti fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Kenyaattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kanaa sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan baheef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Kenyaa gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi falakaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyaatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Kenyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah? I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Kenyaattaan. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyatti hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nu nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara 2,000,000 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksi Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan 1,107,000 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetanirraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota torban dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti 2,108,000 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmiichi dila addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka torban tokkoo kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa torbanneen lamaan dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmiichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawa qabaman 1,103,000 yoo ta'an ka durii wajji walbira qabamee ennaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira.
VOFAN Oromoo Naayil Saat VO24 irra jagasuu jirtan. Wanti yoo ta'an hojjannirte ebineetiin akka tokkisanitti.
Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafateetiin bulchaa jiru har'a walalaa bahaane ammiyaayyii walii galee walii mallatteessi. Waraanallee waliidhaa walirra dhaabuuf. Taatullee waldhabii ganne duuf dhiigijiisuun akka dansa keessa qorataniitiin waan cufal daraarsuu malanii jiru geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu mane. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Steefani Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraanni jarii biyya laati ammatee waliin dhaba illeen ji'a sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibi xiyyuura Tiripoolii kaayeetiin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Steefanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafi mootummaa isaan rajeessanii isaallee galjeessaniitiin duubatti biyyattii waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gam gamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tiripoolii jira. Mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture. Amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeetti mo'achuu jiru fakkaata. Akka ammaan tan mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam 2,200,000 caalaatti baay'eetinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgama ammoo nam 1,100,000 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 10 asitti biyyi bulchuu jiraaf.
Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaatu baardaarirraa erge tujubee dhiyeessa.
Abi mirgana maffalmu Amnesty International onkolorisa digdami torba barakuma lamaf digdama gabasa basen angawun Ethiopia ajjecha gosarratunda e mormuf hirira mormi waamame ugure jedejra partin mormitu sochin biyole samara batle darban ke sagosa amara kanentan hedduna jefaman kajeduttan suran hirira mormi waame angawun parti kana onkolorisa digdami torba finfinne ke sattkan argam waajira sane akansen gara hiriira mormiin kun itti geggeeffamu naannoo amaaraa garaa garaattillee akka hin imal dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dhalattoota amaaraa irratti ajjechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Angawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun ta'an hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Angawoonnis ajjechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha ka dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuun qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnestii Internaashinaalitti daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnestii Internaashinaal irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii abin diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluu moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafa irratti maqaa isaaf goonu hundumtuu maqaa isaa hin madaalu. Hojiin isaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaarame jedhan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'a. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuu isaan waan ajjeefameef haqni isaa akka bahuun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qana'a siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Hacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sun maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf otoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadne kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafnes kan ሲዳ ከነሞ ያደነው ሳቲስ ከበከ ከነዳል ሜስ ሲዳ ነጃል ወጥቷኒ ኦሮሞ ወደሂሳ ወነሳቲ ሲዳ ሲዳ ነው ያደነው ዋንሰናከት ያደነው ማለት ሲዳ ሳለቴው ማዳቤ ሰለጀ ለጀና ማና
ይሮም ሚት ከነኒ ስንት ፍቀተ ሲዳ ከነ ኢጃሩኒ ስርነ ኤባ ሲዳ ከነ ረቲ ማልፋ ቱቱሬሚ
አይጋ ጃሎን ጉያለ ጉያድ ባብደማ ከኤራ ሲዳ ሰና ጃሉ ከንጀል ከነ ድንባውጋ ገደጋሪ ስትሩይ ሰነን ድንቱ ገደጂ ስትሩይ ገደጂ ሳባኔ ዋን ማከና ያዱ ወከ የከጀል ከነ ከና የሮ ያለማወይ ስትሬና ጅደም ላኩ ማከና ጉያደ ጋፈጉያ ሰደክ ማፈረት ድብነ ዋንቲ ጎኒ ዱሴ አዋ ንዴቲ ጅራንተ እዚ በጀቱ እንደንደኙ አንትነቲ ቦነ አዋ ማቲ ዋምነ ያሽፍነ ለማንጅሩ ወፈደት ፍራኔ ድሬሰና ማቲንሳ አዲሳ አባንዛ ተወላ ነው ቦላን ጎኔ ጆንጎ እስኔ እንደንገለ ገደፍቱ ከነማቱ ትሬያ
ፈርደረታኤ ፈርድሙ ሚለሳ ወልቀቤ ጅራ አጫሉ ሚለሳ ሰተኮ ያበታ ጅራ ሚሊሳኒ ተኮሞ erga korarra ta'e boda bakamili ta'u ta'et kanjiru ebo arkati qabate jira arka sotokon immo microphone sagaletin basan yokan sagale guddistu arka sati qabate kanjiru me mali fikam filatame halli ittin sidan kun ijarame tari seina wajini wol qabatu so qabate
ega ajalu ire meda jezet sagmite nya ajalu wana fulini ya da kayte ya da wana kana ሊፊዮ ጀነራል ሰርቪስ ያለ ለራን ትሪት ያለና ለዳሬ ወጅራከ ፖሊስ ማለኔ ተቆፋል ከበረት ከብሶ ከዞ ኖርሞ ወጭያቱ ለከሰቱ ማጋላ ቦት ወጋማት ለከሰት ካናን ካበሜ ማናሂዳ ቱሬሮ ለራዳ ቶ ጅሬኛ ማናሂዳ ገነርክ ሂዱ ትጅራ ጆሉ ማሳቲ ከበይ ማናሂታቲ ለላማቱሪ ሰባብ ጅዲስ ካናታይ ጅሬኛ ካናናርክ ሂዱ ጅራ ካምብራ ያደን ወንሰርቲ ዘልኩመቲ ተናረት የጃሉ ዋነጀት እዘዴ ያኔ ሆነ በርባክሱ ነማንደት ቤታ ካምብራ የማስተር ፕላኒ ወልቀበቴ ስለባላል ገሎ ፕሮጀክቱ ወስነ ላሊ ጉዳ አንደኛ ደው ከነቲኒ አሰብራንገይ ስኒ ትርበደዋ ተወደኝ ፋሩ ካፕሶ ሰባቶሬ ካናፍ ቶኮካና ካምብራ ኮንሰርቲ አድዋት ኮንሰርቲና ድዋ ከከሰ ሴና ቢየና ከከሰ እኝቱ ማልወለ ሰጀዱ እናም ሰነብ ያከና አለባላ ስጠይ ዜና ንጋ አመንበይ ዳማይ ሰጀዱ ተኝቱ ቤዛ ዘና አብሳ ኮንሰርት ቲም ቢሳት ቲም ማጋላ ስንኔ ቤተት ሰልጠኝ አጋ አልተለማውሊ የሰኒ ኮንሰርት ይበረዳ ካንቲ ኮፔሰኒና ሶ ኦጂ ጉርጉዶ ካናከይሳ ካምቱ ስራ ሳሸጉባ አደጉካንጀዱ አዋሳል ቢስኔ ማሪታ እ ከነን ባይ እንጃለተ ፊሳ ፉደኔ ከንኮንሰርቲ አድዋሰና አካ ሜጀር ስታጁ ታይ ወልካንም ወለተከሪ ሊፊ ተከርቢ ፊፋማታ እየጀና አላከናኒ ካፍደና
ማቲምቤ ፍቱረኒ ሲዳን ኩና አላከናኑ ጀተሙሳ
እጋ ኩማዚንጀ አዋሳ ማሪስ ኔትክሬ አዋሳ ጋር ማሪስ ኖማቲ ማቲ እንደተቡ ተረቱረኒ ሮጀል ካባማሪ ደተከደማኝ ፍሲካ ሳዲ ሰክኒ ጀኩቶ ኩለቢታ ከተክ
ኢሮላሉም ዋይ ሲዳሚ ደጋዳ ነሞኒ ዱን ሌሶ ሳንዳውተን ያርገይ እኙ ሲዳ ከን አለ ከን አንበሬቺ ከነጀት
እጋ ዳበጋ ንካኔ ግዴቲ ከነጃረ ኩዳ ካፍኪን ነይ ደጋባን ደበኛ ሳ ያገማ ከነኒ ጀተሙ ኢሳኒሞ ናሞ ተቦቻ ወጀተን ትግነኒ ናሞ ተሳናኒ መካዳን ዴቁ
ከምብራን ዩኒቨርሲቲ አምቦኬ ሰት ሰገንታውን ገራገራ ያደነው አርቲስት አጫሉ ዳፍ ኦለን አከ ጀልቀበመን ከናንዱረ ኢፍሰሚ ጅራው ሚሳን ማልረጋኒ ሩ ዶክተር
ኢሳንኩኒ ሰማውጂ ቲንጋሉ ከተቱ ካኒ ተገንታኒ በልነው ተቶላይ ወኪነት ኮላሺቲ አማ ኮሬንቶ ኮዳበቴ አካታ አዲን ተሳቲ ኦጂማ ተሳረቲ ዶኩመንቲ ኖ ኮፔ ሴጅራ ይሮጋባባ ጀሰቲ ቤክሰባራኔ ዶኮሚጎን ኢካኒ ፉዳኑ ዳ
ኦብሌሳ አንገፋ ዊልሳ ጫሉ እንዴሳ ሀብታሙ እንዴሳ ዩኒቨርሲቲ ነምቦ ሲዳ ያደነው ጫሉ እንዴሳ ጃርሱ ወልቀበቴ ዋንጀዱ ቀባ
እኔ ድባንድሩሲ ዶክተር ታደሰ ፕሬዚዳንቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዋይን መቃሙ መከብሮሞት እንደለተ ጉዳን ሻን ቀባ ያልበከና ያደኒ ካናንጋኒ የቢሱሳን ገለሳን አሁን ገዳ ሰማማሲ ዋይ ፖሊስ ኮቴናኒ አሰው ኦፖሊስ ኮ
yeroo hojjetaman kan biraan muka waadaa gaggalames jira. Handhuura magaalaa Finfinneetti siidaansaa dibaa warqeetiin hojjetamu ni jiraata jedhamee ture. Isaaf kanneen biroo hojii wal qabatee waan jettu yoo qabaatte.
Inni waan afaan dubbatanii yoo godhuu waatan seenaa isaan gaafata. Miti sana miti. An kanna dhukkubaa jiru warra qabamee jiru kana keessa intala qoratanii uummata Oromootiif qulqulleessanii uummata ifa godhan malee siidaa tokko miti kudhan yoo dhaaban ajaa'ibu hin galu. Garuu warra waadaa galii kana boona kana godhe jedhee yoo gochuu baate seenaa isaan gaafata.
Namootni ajjechaa weellisaa Caaluu Hundeessaa wajjin wal qabatanii shakkaman yeroo garaagaraa mana murtiitti dhiyaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Adeemsa mana murtii kana akka maatiin itti dhiyaate hordofu ni eeyyamama. Kanaan dura hordofaa turtanii wanti isin hordofaa turtan jira.
Adeemsi mana murtii hoo maal akkoon qabu deengadde deemnee irraa amma katabuuf madarbe kana seera nu galchanii gaddee baane garuu amma. Warra meeshaa dhukaasaa hin caala akka inni ajjeefamu warra ishee erge yuunivarsiitii adamsee fudhatte malee ishee kobaasitti hidhamuun bu'aa hin qabu.
Obboleessaa hangafaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoof kenniteef maqaa dhaggeeffattootaaf qophii afaan Oromootiin guddiseensa galateeffadhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
VOA afaan Oromoo naalchaa tiraa jaqasuun jirtanii waan dhiyootaan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaanitti muutti jira. Sirba Amal Maalabaatee kan darsanii kenna.
dama
President Trump angorre tituran wagga furkeset American hariro Africa walin qabata turt jirenya kenya foyesuf nun gargarre jedu jiraton Africa kibba Anita Paul tintalto dafi lamiwan Africa kibba House of Season gabas Johannesburg ra ergit sorades
American President filachu furfojert kutan America kumsera mata Africa bduni guya flanno tindure tabandan da flachu lenum dandajet amma yuna million khurni haddut filat Afrikaat filannootana khaan gammachuun eegata. Khaan naasuun firracha kasuu jira. VOA'n ganna furiin duratti nama Afrikaa kibbaa dhibba hedduu waan siyaasa Ameerikaa kan irraa oduu fuute. Gaafas nama mudikaa tokkotti Pireezidaanti Tiraamp deeggara. Bar sunitti namni hedduun waan inni Afrikaan jedheefis hin quufin. Katalaaya meen nama Afrikaa kibbaa keessa daldalaan bula. Tiraamp manna nama Tiraamp waliin dorgom Joo Baayden deeggaraa jedha. Tiraamp akka kanaan hima.
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inna male America ko fujabe sufeda. Tatullo America na dunya dibi male ko bajirachu jabachu London detto. Tanafi Africa reinvestment yo kana mo karkars dikkes kun regisat. Nemi ageto ko wanduri tif jere odu yu jagaso jib. Itu malenge mo fokeng nam hujum natimbul. Ana male barako ma mafeda Trump mo. Yo yu jet.
Personally I'm still all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit amma mogazetessa. Barkum tokof dibbe sagari torbata majal kabe Afrikum kubba khaysi jirat. Akar regisati Afrikaane, womijabdu siyasa Amerika jalanamni.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds, but phrased or framed in a different kind of way.
Waan akka daawwitii hawaasuu fi keessatti uflaalan fulaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti $ biliyoon 8 fi miliyoon 500 qaraxa malee keessattuu barkum 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatti. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyyi guddinaan addunyaa dura jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraatu.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shoorisiit Ameerikaan waan feetaate akka feetaa jiraattuuti tun ajaqiyyaa mitii jenna warri pireezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kun waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgom kana taatullee wanni Trump hermaan durallee taanaan Twitter ofirratti babarreesse fakkeennaaf jecha qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo tanaa immoo hujii hidhaa baay'ee irratti inni jedhe bulchoota Afrikaa hedduun gammachiifne Baayden illee dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo makaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaani baruufiitti humna Afrikaa waliin qabaachaa baayirde deebi'ee hin dubbate. Akkana jechuun ammoo innilleen sun deemuu jiru fakkaata. Warri dorgom pireezidaanti Tiraampii fi itti aanaan pireezidaanti Obaamaa kaduri Joo Baayden akkummatii baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maanta maan tahaani Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurra qeessitee eegachuu jirti.
Tarratanu nagaa keessa nu bula taaboolitii waldachaana sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti.